Eu penso que hai partes do territorio nos que temos que facer concentracións porque hai moita actividade agrobandeira e moita demanda, pero hai outros nos que temos que incidir cos polígonos agrobandeiros que son pequenas concentracións. Xa buscamos territorio ou superficie de menos amplitude, buscamos un perímetro que nos permita pois ser máis rápidos, o que buscamos tamén, e isto é innegociable, o máximo respeto posible ao territorio. O que pretenda que nun polígono tiremos valados, máis alados estritamente necesario para poder desenvolver a actividade, non recuperemos sucalcos ou cortemos todos os árbores que están ali, pois que non conte con nós, porque ese non é obxectivo. Buscaremos que haxa actividade agrobandeira o máis axeitada posible, pero respetando o que hai no territorio.